Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kemriga, ali i njegovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboridžinskih naroda i naroda ostrva Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je subota, 28. januar 2023. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjoj emisiji opširno ćemo govoriti o završnici otvorenog prvenstva Australije u tenisu. Srpski as Novak Đoković igraće u nedjelju uveče u finalu, pošto je sinoć ubedljivo savladao Amerikanca Tomija Pola. Iz Srbije izdvajamo šta zapravo donosi predlog zakona o izmeni pravosudnog sistema koji treba da uskladi srpsko zakonodavstvo sa Evropskom unijom. Biće više reći i o upozorenju Poreske uprave Australije da se na društvenim mrežama sve više koriste lažni nalozi putem kojih se pokušavaju učestale prevare građana. Ostanite sa nama narednih sat vremena. Sledi pregled vesti. Na Novom Zelandu vanredno stanje zbog nezapamćenih poplava. U zapadnoj Australiji potraga za radioaktivnom kapsulom koja je ispala iz kamiona Rio Tinta. Evropski parlamentarci zabrinuti zbog opadajuće javne podrške članstvu Srbije u Evropskoj uniji. U novozelandskom gradu Aucklandu na snazi je vanredna situacija zbog poplava izazvanih nezapamćeno obilnom kišom. Službe za hitne intervencije primile su nekoliko hiljada poziva u pomoć, a na četiri lokacije u gradu otvoreni su prihvatni centri za evakuisane građane, čiji su domovi ili poplavljeni ili ugroženi. Također zatvoren je Aucklandski aerodrom na kojem se nalazi oko 1000 putnika čiji su letovi otkazani. Novi premijer Novog Zelanda Chris Hipkins kaže da trenutno nema informacija o eventualnim žrtvama i broju povređenih u Aucklandu. Timovi za hitne situacije daju sve od sebe. U mnogim slučajima njihova pokretljivost je ograničena i ne mogu da stignu na sva mesta gde treba da budu. Nivo vode i dalje visok, tako da tražimo od svih ljudi da pruže podršku i pomoć jedni drugima, rekao je Hipkins. U petak je bio dan sa najvećom količinom padavina u istoriji Aucklanda, a danas tokom dana kiša je počela da slabi i počinje raščišćavanje pričinjene štete tamo gde je to moguće. Rudarski gigant Rio Tinto potvrdio je da potencijalno opasna radioaktivna kapsula koja je ispala iz kamiona negde u zapadnoj Australiji dolazi iz jednog od rudnika ove kompanije. Ova mala kapsula veličine novčića od 10 centi ispala iz kamiona negde duž puta od rudnika u Pilbari do depoa u Pertu, potvrdile su hitne službe. Kako je navedeno, kapsula može da izazove teške opekotine na koži, radijaciju i rak. U Rio Tintu kaže da su obavešteni o nestaloj kapsuli 25. januara. Na snazi je zdravstveno upozorenje na radioaktivnu supstancu koja važi duž celog puta od Pilbare do Perta, dugačkog 1400 km. Intenzivna potraga za kapsulom je u toku, a glavni zdravstveni službenik Zapadne Australije Andrew Robertson upozorio je da ljudi treba da postupaju sa izuzetnim oprezom ukoliko primete bilo šta što liči na ovu opasnu kapsulu. Ne približavajte se kapsuli i ne dodirujte je. Ukoliko spazite predmet koji liči na nju, s mesta pozovite službu za vanredne situacije, poručio je Robertson. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovaraju u Beogradu sa izvestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimirom Bilčikom i članom delegacije Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Srbije Matjažom Nemecom. Vučić je sa predstavnicima Evropske unije razgovarao o evropskim integracijama Srbije, nacrtu izveštaja Evropskog parlamenta o Srbiji kao i o međustranačkom dijalogu. Među temama je bio i nivo usklađenosti Srbije sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom Unije, posebno zbog neusklađivanja sa restriktivnim merama prema Ruskoj Federaciji. Kako je saopštila služba za saradnju s medijima predsjednika Srbije, evropski parlamentarci su također izrazili zabrinutost zbog opadajuće javne podrške članstvu Srbije u Evropskoj uniji i investicija Rusije i Kine u Srbiji. Oni su izneli i kritike zbog stagnacije u oblasti slobode izražavanja u Srbiji. Evropski zvaničnici i dalje pozivaju Beograd i Prištinu da prihvate plan za rešenje kosovskog pitanja, a konačnoj odluci države Srbije predvodit će debata u Skupštini koja počinje 2. februara. Stav Srbije o evropskom predlogu za rešenje pitanja Kosova i Metohije je jasan. Želimo nastavak dijaloga, kaže ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić, a prenosi RTS. Nastavak dijaloga je jedino prihvatljivo rešenje, naglasio je šef srpske diplomatije i ponovio stav srpskih vlasti da je članstvo Kosova u UN-u ono što je neprihvatljivo u evropskom predlogu.
To je veoma bitno zato što sam imao prilike da vidim i da čujem ocene u Briselu da je Srbija se ponela, odnosno Vučić, poneo konstruktivno i odgovorno za razliku od Prištine. I mislim da je to veoma bitno da mi probamo da sačuvamo naše nacionalne i državne interese, ali i da sačuvamo Srbiju od raznih pretnji, ucena, mogućih sankcija ili svega onoga što bi moglo da ugrozi budućnost građana Srbije.
O evropskom predlogu za rešenje kosovskog pitanja govorio je i ambasador Italije u Beogradu Luka Gori. Italija je jedna od 5 zemalja čiji su izaslanici nedavno boravili na razgovorima u Beogradu i Prištini. Gori je istakao da je evropski predlog na stolu i da o njemu treba razmisliti, prenosi RTS.
Važno je da svi radimo zajedno kako bi se normalizovali odnosi dve strane. Ključni element normalizacije je formiranje zajednice srpskih opština. Verujemo da ta ideja treba da se primeni što pre.
Kako javlja Radio Televizija Srbije, kosovske vlasti ne veruju u ovu ideju. Navodi se da iz Prištine ponavljaju da zajednica srpskih opština ne može biti ni preduslov ni centar dijaloga. Citira se izjava portparola vlade u Prištini Perparima Krijezioa, koji je u izjavi za televiziju Kosova rekao da je ZSO pre svega zahtev Srbije, a ne zahtev srpskog naroda, niti autentičan zahtev međunarodne zajednice. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu posjetio je sinagogu u istočnom Jerusalimu u kojoj je prema objavi policije ubijeno najmanje 7 ljudi. Naoružani palestinski napadač otvorio je vatru ispred sinagoge dok su vernici proslavljali jevrejski šabat. Bio je to napad sa najviše izraelskih žrtava u posljednjih nekoliko godina. Zamjenik portparola američkog State Departmenta Vedant Patel rekao je da Bela kuća osuđuje napad i da su zvaničnici te zemlje u kontaktu sa izraelskim vlastima. Za to vrijeme u Teheranu izvršen je napad na ambasadu Azerbejdžana u kojem je ubijen šef obezbeđenja, a ranjena su dvojica čuvara. Iranski vlasti kažu da iza napada na ambasadu Azerbejdžana stoje lični motivi, dok iz Bakua traže da se napad nazove terorističkim aktom. Portparol azerbejdžanskog ministarstva spoljnih poslova Ajkan Hadžidaza izjavio je da će ambasada odmah biti evakuisana i optužio je Iran da ove pretnje Azerbejdžanu ne shvata dovoljno ozbiljno. Napad je izveo naoružani muškarac koji je upao u ambasadu Azerbejdžana u Teheranu. Ujedinjene nacije održale su godišnju memorijalnu službu u čast žrtvama holokausta. Služba je održana na Međunarodni dan sećanja na holokaust, a događaj je počeo minutom ćutanja. Posle toga su usledili dirljivi govori preživelih. Obratio se i generalni sekretar UN-a Antonio Guterres, koji je rekao da je antisemitizam ponovo na rekordnom nivou, kao i drugi oblici mržnje, uključujući rasizam, netrpeljivost prema muslimanima, ksenofobiju, homofobiju i mizoginiju. Guterres je također rekao da neonacistički pokreti bele rase iz dana u dan postaju sve opasniji i predstavljaju najveću pretnju unutrašnjoj bezbednosti u mnogim zemljama. Na međunarodnom tržištu valuta australijski dolar danas vredi 72 američka centa, 65 eurocenti, 58 britanskih penija i 77 srpskih dinara i 22 pare. Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u finale Australijan Opena pošto je sinoć sa 3-0 u setovima pobedio Amerikanca Tomija Pola. Đoković se plasirao u svoje 10. finale u Melbourneu i u nedelju uveče igraće za 10. titulu protiv Stefanosa Cicipasa. Grčki teniser je u polufinalu savladao Rusa Karena Hačanova sa 3-1 i prvi put će se boriti za trofej na Australian Openu. Opširno o dešavanjima u Melbourneu govorit ćemo odmah posle pregleda vesti. A košarkaši Partizana savladali su Crvenu zvezdu sa 79-78 u 21. kolu Evrolige. Crno-beli su se tako revanširali večitom rivalu za poraz iz prvog dela sezone. Obe ekipe sada imaju isti učinak od 10 pobjeda i 11 poraza i u konkurenciji su za plasman među 8 najboljih u elitnom evropskom takmičenju. Partizan u narednom kolu dočekuje francuski Asvel, dok Zvezda gostuje u Italiji ekipi Virtusa. A u finalu svetskog prvenstva za rukometaše sastaće se selekcije Danske i Francuske. Francuska je savladala Švedsku 31-26, dok su Danci bili bolji od Španije 26-23. Danska će u nedelju u finalu pokušati da osvoji treću uzastopnu titulu prvaka sveta, dok će Francuzi igrati za svoj ukupno 7. naslov šampiona. Evo i vremenske prognoze za sutra. U Sidneju povremeno oblačno uz mogućnost kraće kiše, temperatura do 30 stepeni. U Melbourneu također mogući prolazni pljuskovi, najviše 24, dok će u Kamberi biti povremeno oblačno i 28. U nedelju u Adelaidu jutarnja kiša i 26, u Pertu sunčano i 34, a u Brisbaneu uglavnom vedro i 31. Za Hobart se najavljuje oblačan dan i 23, a u Darwinu mogući pljuskovi s grmljavinom i najviše 30 stepeni. U Srbiji danas moguć sneg i susnežica, temperatura od minus 1 do 2. Bilo je to sve u pregledu vesti SBS radija na srpskom jeziku za 28. januar 2023. Za više informacija posetite sbs.com.au/news. Slušate SBS radio, program na srpskom. Od sinoć su poznati finalisti muškog turnira na otvorenom prvenstvu Australije u tenisu. Za titulu u Melbourneu u nedelju uveče igraće srpski as Novak Đoković i najbolji grčki teniser Stefanos Cicipas. Prema opštim ocenama, u finale su se plasirala dvojica igrača koji su tokom Australian Opena prikazali najbolju igru. A šta je sve Novak Đoković rekao posle pobede nad Tomijem Polom u polufinalu, kao i njegova očekivanja od meča za 10. titulu u Melbourneu, čućemo u pregledu 12. takmičarskog dana na Australian Openu. Najbolji srpski teniser Novak Đoković pobedio je Amerikanca Tomija Pola u polufinalu Australian Opena maksimalnim rezultatom 3-0. Đoković se ovom pobedom plasirao u svoje 10. finale u Melbourneu i u nedelju uveče od 7 sati i 30 minuta po standardnom vremenu istočne australijske obale igraće protiv Stefanosa Cicipasa. Grčki teniser je prethodno savladao Rusa Karena Hačanova sa 3-1 i po prvi put će se boriti za trofej na Australian Openu. Inače, Novak Đoković je pobedom protiv Amerikanca Pola postavio novi rekord u Melbourneu, pošto je postao prvi igrač u istoriji sa 27 uzastopnih pobeda na australijskom Grand Slamu. Iza srpskog tenisera sada je ostao čuveni Amerikanac Andre Agassi sa jednom pobedom manje. Tokom polufinalnog duela Đoković je ponovo prikazao odličnu i ubedljivu igru, ali je prošao i kroz krizni period u prvom setu. Novak je vodio sa 5-2, ali je zatim ušao u kraću raspravu sa sudijom, posle čega mu je očigledno popustila koncentracija, što je Pol iskoristio da dobije 3 gema zaredom i izjednači na 5-5. Ipak Đoković se vratio u ritam kada je bilo najpotrebnije, rešio prvi set u svoju korist, a zatim prepustio Amerikancu samo 3 gema u naredna 2 seta. Posle meča Novak je izjavio da su krizni momenti u završnicama Grand Slam turnira nešto što svaki teniser može da očekuje.
I'm really glad to overcome that crisis.
Izuzetno mi je drago da sam tu krizu uspeo da prevaziđem u završnici prvog seta. Posle toga je, rekao bih, sve teklo prilično glatko do kraja meča. Uspeo sam da napravim rani break i u drugom i u trećem setu i da se rezultatski odvojim i zatim završim meč u dobrom stilu, rekao je Đoković. Tokom razgovora sa srpskim novinarima, Novak je opširno govorio o nedeljnom finalu sa Cicipasom i o kvalitetima grčkog tenisera. Evo šta je na toj konferenciji zabeležila Biljana Ristić.
Tu nema nešto mnogo tajne. Mislim, igrali smo ono, pogotovo na svim podlogama. Mislim da jedino nismo na travi igrali jedan protiv drugog. On je dosta sazreo, mislim sad ima, koliko ima, 25 godina, on je već, onako da kažemo, verovatno na vrhuncu svojih sposobnosti, mogućnosti i svoje karijere. I ovo je možda i meč njegovog života. Igra za broj 1 na svetu, za prvi Grand Slam protiv mene, tako da siguran sam da će biti izuzetno motivisan. Gledao sam ga, igra dobro, napreduju u nekim stvarima, ali opet s druge strane ja znam šta mi je činiti, znam kako da se taktički spremim za njega. I ja sam s druge strane pružao neke od svojih najboljih partija ovde poslednjih nekoliko mečeva. Zaista se dobro osjećam u tom igračkom smislu. Spreman sam da, što se kaže, idemo do kraja, do koliko god je to potrebno sa njim. 5 setova, 5 sati, nebitno, radujem se tom izazovu i duelu i mislim da je ovo finale nekako s obzirom na naše igre i nastupe očekivano.
Tokom polufinalnog meča stekao se utisak da Đoković sve manje osjeća posljedice povrede butnog mišića koju je zadobio tokom turnira u Adelaidu. Novak je sinoć potvrdio do sada nezvaničnu informaciju da je angažovao doktorku iz Srbije Marijanu Kovačević, koja je svetski poznati specijalista za lečenje povreda mišića. Doktor Kovačević je početkom ove sedmice doputovala u Melbourne na Novakov poziv, a njeni tretmani su očigledno pomogli Đokoviću da ekspresno oporavi povređeni mišić. Inače, u protekle dve decenije dr. Marijana Kovačević je uspešno lečila mnoge poznate sportiste iz celog sveta.
Ne mogu da vam dajem detalje, niti želim, ali sigurno je da sam zahvalan što je ona došla, pre nekoliko dana je došla. Ja pre nje sam imao isto dosta tretmana sa raznim ljudima ovde po Melbourneu, koji su ovde i povodom ovog turnira i ljudi koji uopšte ovde žive i rade, i onda sam nekako pokušao da dođem do što više tih stručnih lica koji bi nas svako na svoj način mogao da mi pomogne. Tako da dosetili smo se i Marijane, mislim, koja je prošla pola sveta da dođe ovde, i zaista sam joj zahvalan na tome i njeno prisustvo i njen rad. Terapije u poslednjih nekoliko dana su mi puno pomogli i definitivno osjećam beneficije toga na terenu.
Novak Đoković je tokom konferencije koja je vođena ranije na engleskom jeziku odgovorio i na pitanje o snimku njegovog oca sa grupom ruskih navijača koji su tokom protesta zbog zabrane unošenja ruskih zastava nosili zastavu sa Putinovim likom. Novakov otac Srđan se zbog toga našao na udaru medija i javnosti u Australiji, a ukrajinski ambasador zatražio je da starijem Đokoviću bude zabranjen ulazak na Australian Open. Srđan Đoković se izvinio svima zbog objavljenog snimka i u saopštenju izjavio da nije bio svestan o kakvoj se zastavi radi. Također odlučio je da ne dođe na Novakov polufinalni meč koji je pratio putem TV prenosa. Đoković je na pitanje novinara koliko je na njega uticala cela situacija oko njegovog oca izjavio da niko u njegovoj porodici ne podržava rat.
My father, my whole family and myself have been through several wars during 90s.
Moj otac, moja porodica i ja smo prošli kroz nekoliko ratova tokom 90-ih. Kao što je on rekao u izjavi, mi smo protiv rata. Nikada nećemo podržati bilo kakvo nasilje ili rat. Znamo koliko je to pogubno za porodice i za ljude u bilo kojoj zemlji koja prolazi kroz rat, rekao je Đoković. Novak je zatim naglasio da za njega nije bilo nimalo prijatno to što se ceo slučaj odigrao i što se u javnosti toliko govori o tome. Srpski teniser je naglasio da su mnogi mediji pogrešno interpretirali sve što se dogodilo u vezi sa njegovim ocem.
The second thing I want to say is that my father, as he said in a statement,
Novak je istakao da je njegov otac kao i posle svakog meča išao da se sastane sa srpskim navijačima na glavnom trgu u Melbourne Parku i da im se zahvali za podršku i da im oda poštovanje. On je prolazio kroz masu ljudi sa srpskim zastavama i mislio da ljudi s kojima se slikao imaju također srpsku zastavu. I to je to. Samo je nastavio dalje. Čuo sam i šta je rekao na snimku, rekao je živeli. Nažalost, neki mediji su to protumačili na potpuno pogrešan način, kazao je Đoković i dodao da mu je žao što je sve tako eskaliralo. Naravno, nije mi prijatno da prolazim kroz ovo pored svega drugog sa čime sam morao da se bavim prošle i ove godine u Australiji. To nije nešto što želim, niti što mi treba, istakao je Đoković. Sada je definitivno trenutak da se svi okrenu isključivo tenisu, jer se danas i sutra igraju odlučujući mečevi u svim konkurencijama. Đoković i Cicipas borit će se za titulu na muškom turniru. Dvojica tenisera do sada su se sastajala 12 puta, a Đoković vodi u pobedama 10-2. Tokom prošle godine Novak je dobio sva 4 međusobna meča uz samo jedan izgubljeni set. Posljednju pobedu protiv Novaka Cicipas je zabeležio još 2019. godine na Mastersu u Šangaju. Pored osvajanja Grand Slam titule, pobednik sutrašnjeg finala preuzet će i prvo mesto na ATP rang listi. Prednost koju trenutno ima Carlos Alcaraz iznosi nešto više od 1000 bodova u odnosu na Cicipasa, odnosno 1700 ispred Novaka. Imajući u vidu da pobednik Australijan Opena dobija 2000 poena, od ponedeljka ćemo sigurno imati smenu na svetskom vrhu. Cicipas ili Đoković saznaćemo u nedelju uveče. U ženskom finalu na Australijan Openu večera se sastaju Elena Rybakina iz Kazahstana i beloruskinja Arina Sabalenka. Obe teniserke ostvarile su sigurne pobede u polufinalnim mečevima. Rybakina je sa 2-0 savladala Viktoriju Azarenku iz Belorusije, dok je Sabalenka bila bolja od Poljakinje Magdelinet. Žensko finale počinje večeras u 7:30 po lokalnom vremenu u Melbourneu. A posle duela u konkurenciji teniserki biće odigrano i finale muških dublova. Za titulu će se boriti australijski par Jason Kubler i Rinki Hidžikata protiv Uganisa iz Monaka i Poljaka Jana Zjelinskog. Ovaj meč bi trebalo da počne večeras oko 9 sati na Rod Laver Areni. Bio je to pregled dešavanja na Australijan Openu. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz SBS.
SBS na srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
U nastavku sledi tema iz Srbije. Vlada Srbije je usvojila, a Narodna skupština će uskoro staviti na glasanje set predloga pravosudnih zakona kojima se sprovode promene Ustava. Prema predloženim izmenama zakona, obaveze Srbije u organizaciji i uređenju pravosudnih organa, odnosno u izboru sudija i tužilaca, bit će definisane poglavljem 23 pregovora o pristupanju Evropskoj uniji. Šta zapravo propisuju ti zakoni, čućemo od Mije Nikolić.
Prema saopštenju preslužbe vlade Srbije od 17. januara, cilj donošenja ovih 5 pravosudnih zakona je da se ojača vladavina prava i poveća pravna sigurnost kroz nezavisnije sudstvo i samostalnije javno tužilaštvo i da se ispune obaveze preuzete u procesu evropskih integracija. Vlada Srbije ukazuje da je najvažnija izmena u vezi sa izborom sudija, tako što ih više ne bira Narodna skupština, već Visoki savet sudstva. Takođe, rad sudija porotnika uređuje Visoki savet sudstva umesto Ministarstva pravde. Navodi se da je u cilju jačanja samostalnosti nosilaca javnotužilačke funkcije usvojen i predlog zakona o javnom tužilaštvu kao i predlog zakona o Visokom savetu tužilaštva. Saopšteno da je usvojen i predlog zakona o uređenju sudova kojim se utvrđuje osnivanje, ukidanje, vrste, delokrug i stvarna nadležnost suda, unutrašnje uređenje, sudska uprava i osoblje, pravosudna uprava, obezbeđivanje suda i sredstava za rad sudova. Rad na donošenju novih zakona, koji uskoro treba da usvoji parlament, krajnji rok za to je 9. februar, trajao je godinu dana, koliko je inače i prošlo od promene Ustava Srbije u oblasti pravosuđa. Novi sudski i tužilački zakoni prema obećanjima predstavnika strukovnih udruženja koji su učestvovali u promeni Ustava trebalo je da u saradnji sa strukom dalje razviju mehanizme za sprečavanje politizacije pravosuđa i za jačanje nezavisnosti sudstva i samostalnosti tužilaštva. Isticali su da će kroz ove nove zakone unaprediti sve ono što je u kampanji promene Ustava ostalo nedorečeno, isforsirano ili nametnuto. Savo Đurović, bivši član Visokog saveta sudstva i član CEPRIS-a, je početkom decembra prošle godine izneo ocenu da je u proceduri priprema i sadržine tih zakona sve uglavnom suprotno ovim najavama, uz ćutanje pravosuđa i uz medijski muk. On je pobrojao niz neregularnosti koje su se dešavale u procesu pisanja zakona. Radne verzije sudskih zakona odstupale su od tekstova utvrđenih na radnoj grupi. Ministarstvo pravde nije prihvatilo predloge o poboljšanju materijalnog položaja sudija i unosilo je i druga rešenja drugačije od onih koje je predlagala radna grupa, a koja su brisana iz radnih verzija predloga zakona. Ministarstvo pravde predlaže da svakom sudiji koji navrši 65 godina prestaje funkcija, a da se iz toga izuzimaju samo sudije Vrhovnog suda, koje mogu da rade do 67 godina, navodi Savo Đurović, ocenjujući to kao diskriminatorsku odredbu. Beleži da nije objavljivano mišljenje Venecijanske komisije, već samo obaveštenje Ministarstva pravde da su sudski zakoni usklađeni sa mišljenjem Venecijanske komisije. Niti su data obrazloženja zbog čega konkretni pisani predlozi strukovnih udruženja i nevladinih organizacija nisu prihvaćeni. Napominje da Ministarstvo pravde konzervira postojeće stanje i privilegije malobrojnih u pravosuđu, a izvršna vlast je u procesu nastanka ovih zakona duboko ponizila sudije i sve zaposlene u pravosuđu, a time i građane Srbije. Oglasila se i radna grupa Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji za poglavlje 23, koja je upozorila javnost da je 5 pravosudnih zakona usvojeno od strane vlade Srbije i ušlo u skupštinsku proceduru 17. januara, svega 36 sati od završetka javne rasprave. Na ovaj način se dovodi u pitanje smisao javne rasprave održanih 5 sastanaka sa stručnom javnošću, kao i više od 50 priloga sa komentarima koji su dostavljeni Ministarstvu pravde, a koje je bilo praktično nemoguće razmotriti u tom roku. U saopštenju se navodi da na sajtu Ministarstva pravde nema izveštaja o sprovođenju javne rasprave, koji mora da sadrži i skalu prihvaćenosti 58 pristiglih komentara sa obrazloženjima, kao ni informacije da li su pribavljena mišljenja Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo, Ministarstva financija, Ministarstva za evropske integracije, kao i Republičkog sekretarijata za javne politike. Poziva se vlada Republike Srbije da objavi pribavljena mišljenja relevantnih institucija i ministarstava, a Ministarstvo pravde da objavi izveštaj o javnoj raspravi, kako bi se uklonila svaka sumnja da je javna rasprava zloupotrebljena. Apeluje se na narodne poslanike da prilikom amandmana na predloge zakona uzmu u obzir i komentare organizacija civilnog društva, uključujući i dopunjeni zbirni komentar radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji za poglavlje 23. A na sajtu Ministarstva pravde stoji da je rad na donošenju seta pravosudnih zakona neophodnih kako bi se okončao proces izmene Ustava u delu pravosuđa trajao godinu dana. Venecijanska komisija, nadležno telo Saveta Evrope, pratilo je promene u srpskom pravosuđu i pozdravilo inicijativu da Srbija uskladi Ustav sa evropskim i međunarodnim standardima. Prethodno su tužilačka i sudijska udruženja saopštila da su zadovoljna radnim verzijama zakona. Procenili su da će se, ako u potpunosti budu implementirani, ojačati vladavina prava i povećati sigurnost kroz nezavisno sudstvo i samostalnije javno tužilaštvo, stoji na sajtu Ministarstva pravde.
Slušate SBS na srpskom. Građani Australije se upozoravaju da ne upotrebljavaju društvene mreže za komunikaciju sa poreskom upravom. Naime, pojavile su se informacije da su napravljeni lažni profili službenika poreske uprave, čijim korišćenjem su neki ljudi postali žrtve prevare i izgubili na hiljade dolara. Više o tome u sljedećem prilogu.
Ovo je najnovija prevara koja cilja građane koji se oslanjaju na društvene medije kada traže pomoć od Poreske uprave Australije. Sa profila na kojima se lažno koriste imena službenika Poreske uprave, šalju se direktne poruke ljudima na njihove profile ili se postavljaju komentari na njihove postove, a potom se kradu njihove lične informacije. Poreska uprava sada sarađuje sa kompanijama, odnosno platformama društvenih medija, u nastojanju da se ti nalozi ponište, ali to je vrlo teška bitka. Tim Loh je pomoćnik komesara Poreske uprave.
But what we need is your, the help from the public to make sure you stay vigilant while we close these accounts.
Ono što nam je potrebno je pomoć javnosti. Želimo da budete na oprezu dok smo u procesu zatvaranja ovih naloga. Kao što vidite, ovi nalozi se stalno pojavljuju i ono što pokušavamo da uradimo i radimo sa organizacijama društvenih medija jeste da osiguramo njihovo zatvaranje što je pre moguće. Jedan savjet koji imam za ljude ako nisu sigurni u svoju interakciju sa nekim određenim nalogom na društvenim medijima jeste da pogledaju web lokaciju ATO ato.gov.au/scams. Pomoćnik komesara Loh također kaže da ljudi obrate pažnju kad traže pomoć preko društvenih medija, jer će prevaranti da im se obrate direktno i da im ponude pomoć da navodno reše svoj problem. Onda će pitati da ljudi kliknu na link ili da daju poverljive informacije online. Loh kaže da bi to trebalo da bude dovoljan razlog da se ljudima upali crvena lampica.
What would you say to people engaging with these accounts on social media?
Ono što ljudima uvijek kažemo je da ATO nikada neće pitati da date svoje lične podatke na društvenim medijima. Australijanci su izgubili skoro 570 miliona dolara u raznim prevarama tokom 2022. Investicione prevare su većinom bile razlog da ljudi gube novac, ali ljudi su najviše prijavljivali takozvani phishing, lažno fakturisanje i prevare tokom online kupovina. Skoro 16.000 prijava se odnosilo na lažno predstavljanje kada su se prevaranti predstavljali kao službenici Poreske uprave, tokom kojih je otuđeno oko 80.000 dolara i dovedeni u rizik poverljivi podaci. Najvećim delom su prevare prijavljivali ljudi iznad 65 godina starosti. Profesor Nigel Fair je stručnjak za kibernetičku bezbednost na Monash univerzitetu. On kaže da je ova nova taktika prevaranata dodatni izazov za one koji sprovode zakon.
Well, there's not a great deal that has been done, and to some respects there's not a great deal that can be done. There's the people that are perpetrating this are making spoof
On kaže da nije mnogo toga urađeno i u izvesnom smislu ne može se mnogo uraditi. Ljudi koji ovo čine kreiraju lažne ATO naloge. To je također pokošano činjenicom da postoje zaposleni u ATO koji imaju svoje naloge na društvenim mrežama, koji su javni i na kojima je navedeno njihovo radno mesto, tako da kriminalci koriste taj stepen legitimiteta. Poreska uprava savjetuje svojim klijentima da obrate pažnju na plavu kvačicu na društvenim profilima kao orijentaciju da li je to verifikovan službeni profil. Ali profesor Fair kaže da čak ni to ne može da pruži potpunu sigurnost.
You can buy the blue tick off Twitter. It doesn't really verify the legitimacy or otherwise of the account. I think people, when they look at government accounts, they need to look at the URL involved.
Možete kupiti plavu kvačicu na Twitteru. To zapravo ne potvrđuje legitimnost naloga. Mislim da je bolje da ljudi kada pregledaju vladine naloge provere i URL adresu. Moraju da kliknu opciju nazad da vide gdje će ih to vratiti. Moraju također da počnu da razmišljaju da postoje drugi načini za interakciju sa vladinim agencijama. Isto tako te vladine agencije treba da razmisle o načinima na koje komuniciraju sa klijentima, kaže on. I kao i uvek, ljudi se upozoravaju na stalni oprez kad su online. Piše Tiso Kuzi za SBS News. Ja sam Biljana Ristić, slušate program na srpskom.
U nastavku programa govorit ćemo o tome šta treba znati kada je reč o prekidu trudnoće. U Australiji abortus je neophodna zdravstvena usluga i žene imaju pristup ranom prekidu trudnoće. Međutim, ove mogućnosti nisu uvek jasno definisane ili opšte poznate. Zbog toga, Melisa Kompanjoni je u novom izdanju Vodiča za doseljenike istraživala kako žene mogu lakše da se snađu u skladu sa svojim odlukama i ličnim okolnostima. Da čujemo. Oko 40% trudnoća u Australiji smatraju se za slučajne i neplanirane. Od tog broja, otprilike 30% se završava abortusom, od kojih se većina desi pre 12. nedelje trudnoće. Načelnica Odeljenja opšte prakse na Univerzitetu Monash, profesorka Daniela Maca, kaže da raniji strogi zakoni o abortusu u posljednjih nekoliko godina postaju sve opušteniji. Abortus je sada dekriminalizovan u Australiji, što znači da je to legalna procedura i da mu se može pristupiti kroz zdravstveni sistem. Problem je u tome što legalan ne znači automatski i dostupan. To su dve različite stvari, a dostupno zavisi pre svega od radne snage koja te intervencije može da pruži, kaže profesor Kamaca. Do pre desetak godina većina abortusa se obavljala hirurški i to uglavnom u privatnim zdravstvenim ustanovama. Sa takozvanim medicinskim prekidom trudnoće, koji se sada nudi kao alternativa, i dostupnost se postepeno povećava. Međutim, samo 10% lekara opšte prakse registrovano je da prepisuje lekove potrebne za ovaj vid prekida. Također, put do ovih usluga nije uvek jednostavan, tim pre što su zakoni o abortusu na nivou država i teritorija, tako da postoje razlike u zavisnosti od toga gdje živite.
Victoria is the most liberal in terms of its laws.
Profesor Kamaca kaže da je Viktorija najliberalnija država u pogledu zakona i da druge države imaju, na primjer, ograničenja po pitanju gestacionog perioda, odnosno vremena koje je dozvoljeno da protekne od začeća do abortusa. Također, postoje pravila o tome ko može dati ovlašćenje za abortus u kasnijoj trudnoći, recimo posle 20 nedelja. Zakoni o abortusu garantuju ženama određena prava kada razgovaraju sa svojim doktorom, bez obzira na to koliko je razgovor težak, dodaje Daniela Maca. Većinu žena treba uveriti da ako im je potreban prekid trudnoće, mogu da se obrate svom lekaru za savjet, a lekar opšte prakse može zatim da ih uputi na odgovarajuću službu ukoliko ne mogu da urade intervenciju. To je veoma važno. U zakonu postoje odredbe o prigovoru savesti koje zahtevaju od lekara da upućuju žene drugim pružaocima usluga ukoliko oni imaju verske ili druge prigovore na abortus ili na razgovore o abortusu. Također, unutar kulturno i jezički raznolikih zajednica često postoji veća stigma u vezi sa abortusom u poređenju sa širom populacijom. Dr. Claire Borma je medicinski direktor u Agenciji za planiranje porodice u Novom Južnom Velsu. Za mnoge Australijance to je generalno teška tema, a postoje i dodatne prepreke za ljude iz multikulturalnih zajednica u kojima se možda ne govori otvoreno o seksu i pristupu uslugama seksualnog zdravlja, kaže dr. Borma. Uz to, žene migranti često imaju tendenciju da posećuju lekare istog ili sličnog kulturnog porekla, što kod njih može da stvori anksioznost oko toga kako će lekar reagovati na njihov zahtev. Trenutno dostupna su dva tipa abortusa. Prvi je medicinski, putem oralnog leka koji se dobija na recept. Ova opcija je dostupna samo za žene koje su trudne manje od 9 nedelja, kaže profesor Kamaca. Medicinski abortus je sličan medicinski izazvanom pobačaju. Doktor će vas posavetovati o tome i proveriti da li je trudnoća možda van materična, a onda može da prepiše medikamente koji izazivaju prekid trudnoće. Medicinski abortus se tako može desiti i kod kuće, uz podršku porodice ili prijatelja, kaže Maca. Ove medikamente mogu da prepišu određeni lekari opšte prakse, privatne klinike ili služba za planiranje porodice. Druga opcija za prekid trudnoće je hirurški zahvat. Profesor Kamaca kaže da mnoge žene ne žele da se nose s onim kroz što se prolazi kroz rani pobačaj kod kuće i žele hirušku opciju u dnevnoj klinici ili bolnici koja se obavlja uz laganu anesteziju. Hiruški abortusi se mogu desiti nakon 9 nedelja gestacije, a većina se obavlja pre 12 nedelja trudnoće. Jedna od besplatnih nacionalnih službi za konsultacije i upućivanje na usluge u vezi sa prekidom trudnoće je Health Direct. Ova služba je dostupna 24 sata i omogućava razgovor sa registrovanom medicinskom sestrom. Također, klinike za planiranje porodice pružaju različite usluge širom Australije. Budući da se većina prekida trudnoće obavlja u privatnom sektoru, cena procedure može značajno da varira. Preko Medicare-a su dostupni popusti, ali uglavnom postoji razlika koja mora da se plati. Moguće su i velike varijacije u pogledu onoga što mora da se plati, a razlikuje se u zavisnosti toga da li je reč o medicinskom abortusu ili hiruškoj proceduri, kao i koliko je odmakla trudnoća, kaže dr. Claire Borma. Nicole Hewig iz tima za savjetovanje u organizaciji Children by Choice kaže da se i iznosi koje pokriva privatno zdravstveno osiguranje razlikuju. Otkrili smo da većina žena sa kojima radimo nisu u mogućnosti da pristupe svom privatnom zdravstvenom osiguranju, odnosno da ove procedure nisu pokrivene njihovim polisama i zato moraju da plate punu cenu. Privatna zdravstvena osiguranja koje većina međunarodnih studenata mora da ima u Australiji uglavnom pokrivaju usluge prekida u tercijarnoj bolnici, ali ne i u sekundarnoj bolnici kao što je dnevna bolnica, gde se većina hiruških prekida i obavlja, kaže Hewig. Prema njenim rečima, medikamenti za medicinski abortus u privatnoj klinici mogu da koštaju i do $500. Pored toga plaćate i konsultacije sa lekarom, kao i testove krvi i ultrazvuk, tako da to može da vas košta i do $1000. Hewig navodi primjer Severne teritorije, gde za hiruški prekid u kasnijoj trudnoći mora da se plati i do $8500. Agencija za planiranje porodice u Novom Južnom Velsu pruža i medicinske i hiruške abortuse uz popuste za vlasnike koncesionih i zdravstvenih kartica. Naknada za hiruške abortuse kreće se od $350 do $450 u zavisnosti od toga koliko je trudnoća odmakla, piše Melissa Kompanjoni u vodiču za doseljenike. Ostanite uz SBS radio.
Vi ste uz SBS na srpskom.
Čokolada u obliku i sa ukusom po kojem je znamo i kojoj mnogi od nas ne mogu da odole, nije uvek bila tako slatka. Pritom ima i dugu i burnu istoriju. Naime, Istraživanja pokazuju da je čokolada u tečnom obliku i bez slasti korišćena još pre 3500 godina u gradovima drevnih Maja. Više o zanimljivoj istoriji ovog danas omiljenog slatkiša čućemo od Biljane Ristić.
Drevna hrana bogova, lek za čoveka. Priča o čokoladi seže u drevnu prošlost, a prvi put spominje se u civilizacijama Indijanaca, Maja, Azteka i Olmeka, koje su živele na području Centralne Amerike, današnjeg Meksika, i na okolnim prostorima.
Ti si moja čokolada, ja sam tvoja čokolada, i da nisi tako mlada, ja bih te ljubio, ti si moja čokolada.
Reč čokolada potiče od aztečke reči xocolatl, što znači gorka voda, a prvi pisani trag o čokoladi ostavile su Maje.
Gorka čokolada, znaj za tebe sad sam ja.
Stare civilizacije Azteka smatrale su čokoladu hranom bogova, ili možda bolje pićem bogova, budući da se čokolada vekovima konzumirala u obliku napitka. Legenda kaže da je Montezuma, aztečki vladar iz 16. veka, navodno pio 50 šoljica čokolade pre posete haremu, budući da se čokolada smatrala afrodizijakom. Drevne civilizacije Indijanaca negovale su brojne recepte za pripremu kakao napitka. Usitnjena zrna dodavana su u vruću ili u hladnu vodu, a kao začini korišćeni su kukuruz, čili papričice, vanilija, semenke, korenje, med, razne vrste cveća. Takvi napici konzumirani su u različitim prigodama. Kakao i čokolada bilo je piće za sve klase i sastavni deo javnih ceremonija i rituala. Legenda kaže da su u Nikaragvi, uoči dolaska Evropljana, zrna kakaoa korišćena umjesto novca, poput kovanica. Tamo je dakle novac doslovno rastao na drveću. Evropljane je sa čokoladom upoznao Kristofer Kolumbo, koji je na svom četvrtom putovanju 1502. u zalivu Hondurasa naišao na kanu koji je prevozio različite vrste tereta, među kojima su se našla i zrna kakaoa. U početku Evropljani nisu prihvaćali ukus čokolade, koji je za njihov ukus bio suviše gorak, posebno ukoliko je kao začin korišćena čili papričica. Stoga su stanovnici starog kontinenta prekrojili recepte prema svom ukusu. Dodali su med, šećer, cimet. Krajem 16. veka čokolada je bila skupocen napitak koji su sebi mogli da priušte samo pripadnici visoke klase. Do sredine 17. veka u Parizu su otvorene brojne kuće čokolade, iako je ova poslastica još uvek velikim delom bila rezervisana samo za elitu. Zbog svoje primamljivosti i hranjivosti, čokolada je postepeno postala popularna među svim klasama, a posebno u zemljama Mediterana. Moderna nauka čokoladu smatra korisnom za zdravlje. Čokolada, naročito crna čokolada, sadrži antioksidante i polifenole, za koje je utvrđeno da smanjuju rizik od kardiovaskularnih bolesti. Čokolada pomaže u borbi protiv malignih bolesti i, što je posebno interesantno, može delovati kao supresor apetita. Ipak, ne treba zaboraviti činjenicu da je čokolada veoma kalorična namirnica sa visokim procentom masti i šećera. Uprkos tome, mnogima je omiljena poslastica, a oni koji jako vole čokoladu imaju čak i teoriju kada je najbolje jesti čokoladu. Kažu, čokolada je najukusnija kada se uzima na prazan želudac. Idealna temperatura za konzumiranje čokolada je između 18 i 20 stepeni. I kažu, nikad ne pohranjujte čokoladu u frižider, jer će to izazvati razdvajanje kakaa i stvaranje belih mehurića. Idealna temperatura za čuvanje čokolade jeste 10 do 15 stepeni Celzijusa.
Ja sam tvoja čokolada i da nisi
i svake subote, pred kraj emisije čućemo segment posvećen pravilima srpskog jezika. Serijal Srpski na srpskom preuzimamo od dramskog programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
Ne znam da li ste primetili da u današnje vreme sve više pričamo. Čak i onda kada možemo da razgovaramo, besedimo, izlažemo ili izjavljujemo. Na vestima se priča o dešavanjima koja se obeležila taj dan. U program se sa terena uključuje dopisnica koja je pričala sa nekim uvaženim sagovornikom. A mediji često prenose i da se političari žale jer se nedovoljno priča o nekoj temi. I jezike smo počeli da pričamo umesto da ih govorimo. Uprkos tome što su se ti isti mediji do skora bavili negovanjem srpskog jezika, reklamirajući plakate sa kojih su nam pravopisom mahale javne ličnosti koje nemaju veze ni sa jezikom ni sa pismenošću, izgleda da cela ideja o opismenjavanju nije otišla dalje od plakata.
Prečesta upotreba glagola pričati u prilikama kada mogu da se iskoriste i drugi glagoli govorenja vodi osiromašenju jezika i ograničavanju njegovih izražajnih mogućnosti. Naprimjer, informacije na vestima se mogu saopštavati, dopisnici mogu razgovarati sa svojim sagovornicima, o političkim temama se može raspravljati, ali jezike možemo samo govoriti. Ovo ne važi za jezike koje ne znamo dovoljno dobro, te se takvima možemo i služiti. Kaže se, na primjer, govorim nemački i francuski, a služim se i italijanskim. Protivno, jezičkim pravilima je reći pričam nemački jezik. Prema tome, kada želimo da kažemo da smo savladali neki jezik, koristit ćemo samo glagol govoriti. Ovaj glagol svakako nije ograničen samo na strane jezike, ima brojna značenja. Izlagati, iznositi činjenice, izjavljivati, tvrditi i tako dalje. S druge strane, i glagol pričati ima mnogo značenja, ali se primarno odnosi na saopštavanje kakve priče, na usmeno kazivanje i pripovedanje.
Srpski na srpskom.
Tako se opismenjivanje u medijima svelo na pričam ti priču. Negde sam naišla na podatak da srednjoškolci koji uče engleski jezik gotovo nepogrešivo prave razliku između glagola talk i speak. Ali da to nije slučaj i sa glagolima govoriti i pričati, pošto inicijativa za obnovu interesovanja za srpski jezik nije urodila plodom, možemo da zaključimo da se maternjim jezikom služimo, a da strane jezike govorimo. Ja se ipak nadam da će se u skorijoj budućnosti naći oni koji će uvideti da im je u interesu da valjano govore i srpskim jezikom.
Da li je pravilno reći opismenjivati se ili opismenjavati se? Rečnik srpskog jezika beleži samo oblik opismenjavati se, te samo njega treba i koristiti. Pejorativni izraz pričam ti priču, koji znači besmislica, glupost, neozbiljna stvar, nastao je upotrebom glagola pričati u značenju glagola govoriti. A za one koji ne znaju, pejorativi su reči sa pogrdnim, često i prenesenim značenjem. Imenice interesovanje i interes često mešaju svoje definicije. Interesovanje se koristi kada želimo da označimo zanimanje za nekoga ili za nešto. Pod interesom obično podrazumevamo ono što nam ide u prilog. Iako nije pogrešno upotrebiti imenicu interes u značenju nečije zainteresovanosti, poželjno je odvajati njihova značenja jer se time doprinosi raznovrsnosti jezičkog stila i preciznijem izražavanju.
Srpski
Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, organizator Milena Borčanin, majstori tona Dejan Vasović i Goran Ivković i urednik emisije Mirjana Blažić.
Bilo bi to sve za danas. Sljedeća emisija na srpskom jeziku je u ponedjeljak 30. januara od 15 časova. Do tada pratite naš sajt sbs.com.au/serbian i družite se s nama na Facebooku. Ovo popodneva sa vama Branko Cvetojević. Želim vam prijatan ostatak vikenda i ne zaboravite, sutra u nedjelju uveče od 19.30 finale Australian Opena Novak Đoković, Stefanos Tsitsipas. Prijatno.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.